Braće i sestre, budući da je i vani u crkvi izložba dječjih kolica i pune dječice, imam potrebu još jednom reći da su nam djeca uvijek dobro došla u crkvu i da djeca u crkvi smiju plakati i kakati i sve ostalo što im dođe. Jer između toga da netko dobro čuje što se događa i da je dijete na misi vašoj, da je dijete na misi. Evo, Bogu hvala na tome. A imamo evo Ivani, sam Bogu hvala lijepe dan, pa se evo, može iskombinirati malo van, malo unutra. Važno je da se ne zapale i da ne skuće u kaleš, sve ostalo će ono živiti. Grob je otvoren i mi smo ovih dana proslavili najveće tajstvo naše vjere, muku smrti i uskrsnuće Gospodinovo. Nekoliko zadnjih tjedana, a osobito u ovom velikom tjednu, slušamo kako mržnja prema Isusu kulminira od strane svih političkih skupina i religioznih skupina koje su prisutne u onome mjestu, u onom vrijeme. U jednom trenutku, kaže, odluče da Isusa ubiju. I kao da Gospodin gleda tu njihovu odluku, i kao da je Isus na njihovu odluku da ga ubiju, kaže, dobro, što sad, kad ste odlučili da me ubijete? I onda, nekoliko dana prije, vidimo kako se smiše montirani proces, kako se montira proces gdje bi se Isusa uhvatilo u nekakvoj riječi osudilo i od strane jedne i druge vlasti, židovske i okupatorske, predsjednikske. I kao da Isus gleda sa njihova nastavlja i kaže, dobro je što sad. I onda vidimo na veliki petak kako su Isusa uhitili. I Isus, kada dolaze u Getsemani, kada dolaze pred njegove apostole, on ne bježe, on staje ispred svojih apostola, uvijek štiti, kaže, ja sam. Ja ću preuzeti krivicu, ne oni koji trebaju, nego ja. O tome smo jučer govorili. I kada ih kada uhićuju, kaže, dobro, išto sad? Jedna gleda ljudu kako ga prodaje, na ljudinom, kaže, dobro, išto sad? I onda vidimo kako su Gospodina isprebijali, izbičevali, nadali mu trnovu krunu na glavu. Isusova reakcija je opet šutnja, išto sad? I onda su mu natovali gredu. Isus je nosio samo ovu gredu, nije nosio cijeli križ. Isus je nosio ovu horizontalnu gredu, koja je bila teška oko 70 km, nakon što su ga isvičevali, isprebijali, nadali mu trnovu krunu na glavu, ovaj gred od 70 km nosio na brdo 600 metara. I kao da Isus opet kaže, što sad? Kao da zapravo cijelo vrijeme govori, što još mogu podnijeti, što još mogu učiniti za one koje ljubim. I onda kada su Isusa razapeli i zakucali ga plinovima u drvo, Isus opet kaže, što je ovo, što sad? I onda su ga ubili, progoni, skinuli mu kaljuže. I onda je Gospodin uskrsnuo. I što sad? Kaže Isus, što sad? Gospodin pobjeđuje smrt. Gospodin pobjeđuje ono što je do sada mislilo da ima posljednju riječ, a smrt je posljedica grijeha. Kada ti i ja neprekidno živimo u teškom grijehu, a budući da smo stvoreni za Boga, spone koje imamo s Bogom, veze koje imamo s Bogom, grijeh uvijek kida. I mi stvaramo veze s neprijateljem, s demonskim silama, s đavolom. Isus je svojom mukom, smrću i uskrsnućem raskinuo veze sa zlom i dao nam moć da svaki puta kada kažemo njemu ne i kada kažemo zlu da, kada se pokajemo, da po zaslugama njegove žrtve opet budemo pripojeni, nakaleni, pricijepljeni Isusovoj milosti i njegove ljubavi. Gospodin pobjeđuje smrt, uzima mjesto koje smo ti i ja zaslužili i daruje nam novi život. Mi slušamo u današnjem evanđelju kako se događa jedan susret. Jedna žena, jedna učenica Isusova dolazi na grob. Možemo se staviti u kožu jedne majke koja je izgubila sina i jedno dijete koje je izgubilo roditelja ili prijatelja, baku, djeda, prokoliku potrebu, nekada osjetimo poču na to. Marija Magdalena je živjela najsnažnija iskustva u svome životu s Isusom Hristom. Marija Magdalena u jednom trenutku stoji bačena ispred svjetine na zemlju u prašini, dok oni drže kamenje u ruci i žele ju kamenovati. Marija Magdalena, koja ima vrlo traumatičnu prošlost, vrlo grešnu prošlost, ne znamo koje su životne okolnosti dovele do toga da čini što je činila, ali u svakom slučaju možemo reći osoba koja je znači dostojanstvo bilo jako udareno. Isus stane ispred te svjetine koja zapravo na koncu i razoružava ju. Pušta ju kamenje iz ruku, Isus ostaje sam s njom. Marija Magdalena nakon susreta s Isusom Hristom mijenja svoj život. Isus je prvi koji zna u potpunosti njezinu prošlost, koji zna njezine grijehe, njezine padove, njezine sramote. Jedini koji sve zna i vjerojatno prvi koji je ništa od toga nije nabio na nos. Nije upirao prstom njezine padove, niti likovao nad njezinim grijesima. Međutim, Marija Magdalena u susretu s ljubavi i milosrđem Isusa Hrista uče mijenjati svoj život. Taj dio je na njoj. Razumiješ, postoji jedan dio koji je na tebi i na meni. Bog neće na silu mijenjati tvoj moj život. Ti ja imamo apsolutno pravo voliti Boga da učini nemoguće stvari u našem životu. Ali mi imamo apsolutnu obvezu učiniti u našem životu ono što je nama moguće. Marija Magdalena nakon susreta s Isusom počinje činiti ono što je njoj moguće. Što je meni moguće? Meni je moguće primjerice nedjeljna misa. Meni je moguće nakon teškoga grijeha pokajati se i ispovjediti se. Meni je moguće vježbati se u dobrim stvarima i mijenjati moje navike. Neće uvijek uspjeti, ali to su stvari koje su nama moguće. I prije nego što tražimo ono što je nama nemoguće, dobro je razmisliti i pita se dobro što je u ovoj situaciji meni moguće. Marija Magdalena dolazi i vidi da je to prazan, jedna jeziva scena, zastrašujuća scena, vidjeti da ono gdje si bio na pokupu, da naprave ploče više nema, da je to prazan. Da su tamo nalazi samo plakte od koje je bio umotan Isus. Mariju je Magdalenu u pokojni Papa Franju nazvao apostolicom apostola. Kaže, ona je prva koja je došla apostolima, Isusovim učenicima, koji su doćila da je grob prazan, što je evo, jedan tračak nadu u skrsnuće. Prazan grob nije dokaz u skrsnuće, možemo više reći da je jedan njeni svjedok. Međutim, mi znamo, kada čitamo evanđelje, da je Isus puno puta svojim apostolima, svojim učenicima govorio, a oni to i sami znaju čitajući proroštvo u Starom Zavjetu, da će biti mučen, ubijen i da će treći dan uskrsnuti. Isus im to više puta govori. Međutim, Marija Magdalena, kada vidi prazan grob, prva stvar koja Mariji Magdaleni pada na pamet nije, aha, Isus je rekao da će uskrsnuti. Nego Marija Magdalena, prva stvar koja pada na pamet, kaže u zelištu Isusa i ne znamo gdje su ga stavili. Prva reakcija Marije Magdalene, neko je ukrao Isusovo tijelo. I onda dolazi Petru i dolazi Ivan. Navješta jednu prometu da Isusa tamo nema. I Petar i Ivan trče prema grobu. Ivan je bio mlađi, Petar stariji, kaže Ivan dolazi prije, ali čeka Petra, čeka crkvu, čeka otvrće. I vidimo da u tih nekoliko sekundi nakon što je Petar ušao u grob, se nešto promijenilo. Od jedne stvari da je grob prazan, došlo se do druge stvari, pa kaže nam da je Petar, kaže, vidje, stiže na grob, vidje i povjerovao Isusovo uskrsnuće. Što se dogodilo nakon što je Petar ušao unutra s Ivanom? Mi se nalazimo 2000 godina ispred i nalazimo se u drugoj kulturi, evropskoj kulturi, dakle imamo ne samo povijesnu distancu, nego i kulturološku distancu, pa nam je puno puta nemoguće zapravo razumjeti što se događa. Međutim, evanđelist kada piše, piše iz svoga konteksta, iz svoje kulture, iz svoga vremena. I piše nam detalje koji Židovima nešto znače. Kaže, kada su umotali Isusa, bio je njegovo tijelo, bio je bilo umotano svim mirisima, poput jednog balzamiranja u plahtu i glava posebno. Kada Petar ulazi unutra, onda nam evanđelista zna jedan detalj. Kaže da je plahta u kojoj je bio umotan Isus bila bačena sa strane. A ono što je bilo na Isusovoj glavi, da je bilo pomno svijeno, to je lijepo, dobro složeno. Kada je evanđelje nastalo, evanđelje pisano na grčkom jeziku, pisano je na koži. To je bilo jako skupo. Evanđelisti su vagali svaku riječ koju će zapisati. Ako su zapisali ovakav detalj, zapisali su ga s razlogom. Kaže, plahte su bačene sa strane, a pokrivalo za Isusovu glavu je bilo plašljivo, pomno svijeno, lijepo složeno. Cijeli ovaj događaj muke smrti u sve sluča započinje onime što smo sad bili prvi četvrtak, to je misa večer Gospodnje. Sve se događa u kontekstu zapravo jedne večere. Isus ustanovljuje Eukaristiju. Zatim dolazi njegova muka smrt i uskrsnuće. Kada Židovi odlaze večerati, vraćamo se dakle 2000 godina unazad i vraćamo se u njihovu kulturu. Onda postoje određena pravila ponašanja za stolom. Između ostalog su vrlo praktični. Kaže, kada netko gladuje i kada salvetu u krpu, ubrus, postavi bačen na tanjuru ili negdje u okraj, to znači da je završio da osoba ili domaćin zapravo može uzeti tanje, uzeti ono što je ispred njega. U slučaju da je netko primjerice otišao na toalet ili negdje i planirao nastaviti jesti, to je planirao se vratiti, ta osoba je kao znak toga da će se vratiti, ukoliko se je posložila i stavila na tanje. To je bila znak da se ne dira da će se vratiti. Petar ulazi u grob. Marija Magdalena je prvo pomislila da su Isusovo tijelo ukrali. Međutim, Petar kada ulazi u grob, razmišlja kako netko ide ukrasti Isusovo tijelo, zašto bi plat ubacio i zar bi imao vremena ukrus slagati? Nema smisla. Isus svojim apostolima poslane poruku, ja ću se braniti, ja ću se braniti. Rekli smo da prazan grob nije dokaz uskrsnuća, nego je susret s uskrsnim Isusom dokaz uskrsnuća. Isus se poslije s ranama na rukama, dolazi svojim apostolima i ti apostoli se nalaze na istom onom mjestu gdje su dijelili najsnažnije iskustvo koje su imali do tada s Isusom, a to je posljednja večera kada je Isus pere noge i kada ustanovljuje Eukaristiju. Međutim, ti apostoli nekoliko dana nakon uskrsnuća i nakon što su povjerovali, barem većina osim tome uskrsnuće, nalaze se u dvorani posljednje večere, međutim sada iz potpuno krivih motiva, ne iz ljubavi prema Gospodinu, nego iz straha da će završiti kao Isus Hrist, da će njihov život imati završetak kao njegov, da će Židovi i njima učiniti ono što su učinili Isusu. Na koncu možemo reći da je njihov strah bio i proročanski, jer su svi osim Ivana evanđelista, Ivana apostola i umrli mučeničkom smrću. Mi možemo biti okupljeni oko Gospodina iz različitih razloga, možemo biti iz ljubavi prema Gospodinu, iz želje da njega opozna, njega ljubi i njemu služi, a mogu također biti i straha. I straha, jer se bojim možda sam suočiti sa životom, jer možda mi nema vjerovni, barim pronalazim utjeku i tako dalje, koji su moji motivi, dobro je pročistiti svoje motive, kako bi naša prisutnost i u crkvi i u odnosu s Isusom Hristom u molitvi bila iz želje da njega ljubim, njega tražim i njemu služim. Međutim, Isus kada dolazi u apostole koji su tako uključeni, koji su zapravo mukto napunili Juda, znamo što je napravio. Toma se čak nije ni nalazio ovdje, nego je nije vjerovao, otišao je van. Petar koji ga je zatajio, Ivan i Jakov koji su zjake prodavali okolo i mamu nagovarali da traže Isusa, da im dao prepoziciju u njegovom kraljevstvu. Isus dolazi i ima mnogo razloga zapravo da glavali na njih, da viče, da kaže pa dobro, dečko, kome ja pričam tri godine, evo što malo često govore, kome ja govorim. Isus se mogao doći među njih i reći pa dobro, kome ja govorim. Međutim, Isus dolazi među njih i daje im poruku Uskrsa. Prve riječi po svome Uskrsnuću koje Isus govori svojim apostolima su koje mir vama. Isus ne govori ono što ti i ja često radimo, kada se susretnemo s tuđom slabost, kada hoćemo nabijati nos žrtve koje smo mi učinili za nekog. Pa ja se za tebe mučim, pa ti mene ništa ne cijeniš, pa ja ovo, pa ja ovo. Isus ništa toga ne govori. Isus kaže mir vama. Mi puno puta nihiliziramo sebe, kada je gubimo jedini pobjedimo pobjednika u tome. Isus govori mir vama. To je sam s kojim gospodin pristupa tebi i meni. E sada neko ko tebi pristupa s takvim poštovanjem, s takvom nježnošću kao i Marija Magdalini, ne kopajući po tome životu, ne kideći kraske iz svoje prošlosti, ne analizirajući stvari zašto si nešto učinio ili nisi, kako ne predati život nekome ko želi imati takav odnos s ovom? Kako ne predati život Isusu Kristu? Evo zato, braće i sestre, ono pitanje s početka i što sada je pitanje za svakog od nas. Marija Magdalena nakon susreta s Isusom imala potpunu slobodu učiniti što je htjela kao i svi apostoli. Međutim, bira ljubiti Gospodina, tražiti Gospodina i služiti Gospodinu. Neka ovaj Uskrs bude poticaj i podsjetnik prije svega tebi i meni na to što dragi Bog misli o tebi. Kada pogledaš križ, onda vidiš što dragi Bog misli o tebi. Ljubim te više nego samoga sebe. Isus kada umire na križu, smatra tebe manje vrijednim od sebe. Evo neka nam učvrsti vjeru u uskrsnuće mrtvih i neka nas potakne da mi učinimo ono što je nama moguće. Ustanimo i ispovjedimo našu vjeru. Vjerujem na jednoga Boga.